Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur astelena da, maiatzaren 22a gaur eguzki atera da. Bortzirietan eta Nafarroako iparraldean oroar pozik hartuko zuten gaur udaberriko eguzkia. Asteburuan izandako eurite eta horren ondoriozko uholde erraldoien kalteak konpontzen eta garbitzen hasteko. Berak eraman zuen parterik okerrena eta estatuko gobernuari eskatu diot emergentzia zibilarengatik kaltetutako zonalde izendatzea diru laguntza jaso eta aseguruekin lan egiten hasteko. Ara non ere oraindik kostako zaie normaltasunera itzultzea, menditik jaitsitako urak aurretik eraman duelako errepidea eta tarte batzuetan ez delako ia kotxerik sartzen, kostako da azpiegitura hauek berriz ere konpontzea. Lokatza beraz Bortzirietan eta iparraldean, benetako lokatza, eta ez hauteskunde lokatza ikamika politikoarena. Kanpainaren azken 5 egunak bizi ditugu, eta inkestek markatu dituzte azken orduan, gaur ordea normaltasuna edo itzuli da, ohiko proposamen eta mezuak zabaldu bai dituzte hautagaiek. Iruñeko alkategaien ahotsak ere adituko ditugu gaur goizean, auzoetako festak, turismoa, bizikletak eta grafitiak zanbait dituzte izpide besteak beste. Baina Iruñerrian gaur bestelako albisteak ere izan ditugu, jarraian zuekin batera jorratuko ditugunak. Kalera irten da, Ela sindikatua, lanean hildako 22 urteko gaztearen kasua salatzeko, lan ikuskaritza indartu dadila eskatu du sindikatua korrelakoak ekidin daitezen. Nafarroko gobernuaren aurrean egindako elkarretaratzean izan gara, haien ahotsak biltzen. Kiroltartea ere zabalduko dugu, Osasunak galdu egin baitzuen larun batean Granadaren kontrako joaneko partidan eta asteburu honetan Taxoaren jokatuko dute buelta emakumezkoen lehendabiziko mailera igotzeko aukera. Horrekin azken orduan ustu dira Kakun Maizenak eta zailaukate urteko helburua betetzea. Gizonezkoek ere galdu egin zuten, beren liga partida, kasunetan Atletico de Madriden kontra eta datorren denboraldian Europan aritzeko aukeraz, gerozita zailago daude. Maiatzeko azken aste honetan udaberrian bezala loratu zaizkigu kultur proposamenak, errepasatuko ditugu zuekin batera albiste kontakizun honen amaieran, hauek dira beraz gure gaurko gaiak, sargaitezen guztiak eduki guztiak jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Gaur temperaturek gora egin dute eta eguzkipean ere goza dezakegu pasaden asteko hotzarekin alderatuta. Dena den ez da erabat iritsiko berriz ere uda berri beroa, aste honetan desegonkortasuna izanen baita nagusi eguraldian adituek esaten digutenaren arabera eta ekaitzak maiz izanen ditugula diote esan bezala meteorologoek. Gaur ere zerua beltz ikusi dugu zenbait unetan oso ilun goiz partean, beraz badazpada ere ez galdu begi bistatik aterkian. Une honetan odeiak nagusi Iruñerriko zeruan, naiz eta ostarte batzuk irekita dauden hemendik errintzi dorreko gure terrazatik begiratzen dugularik. 17 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiaren termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Ah. atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herria Irratiaren sintonian albiste kontakizuna egitera goaz. Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean hasi gaur, bortzirialdeetan eta iparraldean hasiko gara asteburuan izandako eurite eta haren ondoriozko uolde handiekin, erraldoiekin kezkatuta. Bai, gaude gaur eguzkiarekin, eguzki ateratzearekin batera, kalteak zenbatzeko eta kalteak konpontzen hasteko eguna izan da. 100.000 euro diote beran izan dituztela kalteak eta horregatik estatuko gobernuari eskatu diote babes zibileko zera, larrialdiarengatik hondamendi eremua agindu dezala bertan edo ezarri dezala bertan diru laguntzak kobratu ahal izateko. Ez da beran kalteak izan diren toki bakarra, Lesakan ere izan bai zuten uraren ondorioak izan bai dituzte uraren ondorioak Gladys Atrustegik kontatu digun moduan.
Larun bat osoa pasa genun bizilagun hoiei laguntzen, esku bat botatzen, etxeak ustu eta garbitzen eta orain aseguroekin eta bueno, lanean ari gara, pixka bat hori dena albezain azkarren egoera normal batera bueltatzeko, ez?
Beran eta Lesakan egunotan auzolana izaten ari da nagusi, kaleak garbitu eta kalte gehien izan duten bizilagunak lagundu alizateko, hori azpimarratu du Satrustegik Euskal Herri Irratian.
Mendietan eta izaten alditugun ondorioak ere neurtzen ari gara orain. Torionez aipatzea alde txar guziek baute beralde positiboa eta oraingoan ere herri bezala egoerarik txarrenetan ere erantzun positiboena eman dugu eta bueno, atzoko eta herenegun izan diren auzolanak ba izugarriak izan dira, jendeak ere erantzun du eta alde hortatik ba harro sentitzen gara, ez, gure herriaz eta gure herritarraz.
Hori beran, Lesakan, Aranon ere ba, izan dituzte kalteak, kasu honetan menditik jaitsitako urak azpiegiturak horretik eraman zituelako, kasu honetan haien herrirako errepidea NA4-5 errepidea, Leitza Goizu eta Ternani lotzen dituen errepidea kaltea handiak izan zituen eta atzo gaueko 10ak arte itxita izan zen errepide hau eta atzo gauetik berrirekia, baina kasu honetan pasoak mozuta edo banan pasa daitezke kotxeak norabide bakarrean, antza zonaldetik esaten digutenez asteak beharko dira erabat konpondu alizateko errepidearen oinarri guztia eraman baitzuen urak pasaden asteburuko kalte eurite eta uolde hoien ondorioz. Horixe izan da, asteburuko albiste nagusiena, baina bi aste hauetan ere, noski, albiste edo berri nagusia ere bada, hauteskunde kanpaina, azken astean sartu gara, 5 egun soilik geratzen zaizkio kanpainari, eta datorren igandean, hauteskundeak izanen ditugu.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Asteburu honetan ezagutu ditugu hauteskunde kanpainako inkestak edabideia gehienek eman baitute haiena, haien irakurketa interesatuak ere ikusi ditugu batean eta bestean, gaur hautagai bakarrak egin dio referentzia hain zuzen honi, PSN-eko Maria Txibite pozik da hauteskunde inkesta guztietan emaitza onak ematen dizkietelako eta aukera ikusten duelako PSN-ekoak UPN-eren gainetik ere geratzeko.
Creo que todavía hay horquillas, pero lo que nos van diciendo todas las encuestas, como digo, es que el Partido Socialista puede ser primera fuerza política y es común.
Lehendabiziko indarra izateko aukera, inkesta guztietan ikusi dutela dio Txibitek, naiz eta batzuetan ez dugun hori ikusi. Beste hautagaiek ordea, edukiei heldu diote gaurkoan berriz ere, esate baterako, Geroa Baiko, Usue Barkos, lehendakari gaia, Iruñeko Aldezarreko osasunetxearen aurrean hain zuzen, koalizioak lehen arreta indartu eta behar berriei erantzuteko beren osasun plana azaldu duelako, lehen arreta indartu, adineko pertsonen arreta ere sendotu eta buruko gaixotasunen buruko gaixotasunei erreparatu proposatu du Geroa Bai. Ikusue Barkor.
Lehen arretaren ereduaren erreforma sakon bati ekinez bakarrik izango da hori posible. Egungo ereduak ez baitu eraginkortasunik, ez jasangarritasunik, eta eraldaketa sakona behar baitu birformulazio bat ia. Osasun arazo zorrotzei konponbidea emateko eta gazteei arreta emateko diseinatua ez da geroz eta zahartuagoa dagoen populazioa dituen beharrei konponbideak eskaintzeko gai, prozesu kroniko eta pluripatologikoak dituzten herritarrei erantzuna emateko arazo soziologiko eta demografikoak gaineratzen zaizkien horiei. Azken finean, aspektu soziosanitarioan itzi erantzuteko herritarren buruko osasunarekin harreman handia duten aspektuak horiek guztiak. Eta lehen arretan, buruko osasunean eta herritar geroz eta gehiago kezkatzen dituen itxarote zerrendetan hain zuzen ere jarraituko du Geroa Baik bere kudeaketaren arreta osoa.
Hori Geroa Bairen eguneko mezua, Euskal Herria bildukordea, zera foruen monumentuaren azpian bildu ditu kazetariak, gaurkoan noski hortxe, foruei buruz eta autogobernuari buruz mintzateko bertan izan da Josu Ganuza Garzia, gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroaren eta bertako herritar eta jendartearen erabakitzeko eskubidea bermatu ditu Laura Aznal zerrendaburuak Nafarroa subjektu politikotzat aldarrikatuz.
Egin ditugun proposamenek eta urte hauetan egin dugun jarduera politiko osoak helburu argia dute. Pertsona guztiei eskubide guztiak bermatzea. Beharrezkoa da autogobernurako eta Nafarroaren subiranotasun handiagorako tresna guztiak bultzatzea.
Aznalek Madrilgo gobernuarekin egutegi bat egitea proposatu du, oraindik egiteke dauden eskumen guztiak transferitzeko prozesua amaitu dadin. Hitzarmen ekonomikoari dagokionez, haren eduki batzuk birformulatzea proposatu du, amejoramendua zarberritu eta garai berrietara egokitzeko prozesua martxan jarriz.
Autogobernua sustatzea arlo guztietan, Nafarroako herritarren borondatea aitortuz eta errespetatuz. Bidea prestatzea, Nafarroako herritarrek beren estatus politikoa eta gainontzeko eskual lurraldeekiko eta Espainiako estatuarekiko harremanena erabakial izan dezaten. Erreforma hori Nafarroako herritarrek berretzi beharko lukete.
Nafarroako herritarrek beren estatus politikoa eta gainerako euskal lurraldeekiko eta Espainiako estatuarekiko harreman esparrua erabaki ahal izateko bideak jartzea mahai gaineratu du beraz, erreforma hori Nafarroako herritarren berespenaren mende jarriz eta estatu espainolarekin berdinetik berdinerako harremana ahalbidetuko duen estatusa aztertu ahal izateko esan du.
Iruñeko udalerako alkategaiak aldiz, kalezkale ikusi ditugu azken egunotan, hain zuzen kalen garbitasunarekin kezkatuta aditu dugu UPNeko Kristina Ibarrola eta horretarako grafitiak garbitzeko brigada berezia eratuko duela esan dugu UPNekoak.
Poniendo especial énfasis en la limpieza de pintadas y de grafitis, para lo cual vamos a crear una brigada específica para ello. Una
bizikleta gainean eta kaskoa jantzita ikusi dugu Elmasaiz hain zuzen, lau kilometro bidegorri berri irekiko dituela iragarriz, eta bizikleten alokairu sistema Iruñerri osora zabalduko duela esanez.
Ya se crearán al menos 4 nuevos kilómetros de carriles bici en Veloso, en Iturrama y en San Juan. Impulsaré la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas.
Gaur ordea, Koldo Martínez Geroa Baiko alkategaia turismoa eta kultura izan dutu izpide.
Masa turismoaren aurka egin du gertuko turismo herritarrak erdien jarriko dituen aldarrikatuz. Ongietorriak bonoa martxan jarri nahi du Koldo Martínez, zerrendaburuak bisitarientzat abantaiak eskainiko dituena.
Iruña oso hiri ezaguna da mundu osoan, turismo asko daukagu, baina kalitatezko turismoa behar dugu. Kalitatezko turismoa masa turismoen gainetik pertsonen eta hiritarren turismoa bultzatuz.
Geroa bairen hautagaiak hiriko ondare ukiezina, historia, pertsonaiak, ondairak berreskuratzeko beharra defendatu du eta Iruñerriko museoen sarea osatzeko beharra azpimarratu.
Jakin dezaten merkeago izango dutela museoetan sartzea, dauzkagun monumentu eta leku polit eta interesgarri guztiak ezagutu ahal izateko. Ta beti, ni beti mintzatu naiz, hainbat eta hainbat zerbitzu mankomunatu egin behar direla. Hor dago baitere, Iruñatik hurbil, Iruñerrian, Oteiza museoa.
Kultura erdigunean beraz, Geroa Bairen Iruñerako turismo proposamena.
Eta auzoetako festak izan ditugu izpide azken orduotan, Buztintxuriko Erraldoien konpartsa espaloira, zokoratu baitzuen UPN-eko gobernu taldeak, atzo kritika egin zuen horren inguruan Euskal Herria Bilduk, eta auzoetako festak ofizializatzeko proposamena egin zuen, gaur, zurekin Nafarroa, koalizioak, ezker koalizioak hain zuzen, horri ere heltzeko proposamenak egin ditu. Monika López da, haien zerrendako bigarrena.
Azken urteotan, desadotasun handiak izan dira udal gobernuaren eta auzoetan lan egiten duten zenbait elkarteren artean. Ez bakarrik jaiak edo kalejirak antolatxegatik, baita segurtasunari irten bideak emateko edo aur eta gaztei laguntzeko programak garatzeko orduan ere. Alde horretatik, udalak ez du oztopa izan behar auzoen eta elkarteren mugimenduaren tzat. Eta
bada zurekin Nafarroa, hautagaitzako kideak entzuten ari garelari, gaur Euskal Herri Irratiak egunero egiten dituen hauteskunde elkarrizketa hoietan, Edurne Egino, zurekin Nafarroko ezker koalizioko kidearen bisita izan dugu, bere hitzak bildu ditu, Maialen Uartelan kideak, Maialen eguerdion.
Eguerdion, zurekin Iruñea koalizioarekin udal gobernua aurrerako ja erdietzi nahiko lukete, horretarako PSN-eko Elmasaiz eta EH Bilduko Joseba Asiron ez balira gai, prest leudeke, Txema Mauleon aurkezteko hirugarren aukera bezala. Edurne Egino da zurekin Iruña koalizioko kidea.
PSN-ren beharra duzunean eta bildu dagoenean haiekin akordio bat lortzeko, badakigu zailtasun handiak daudela, ez? Nafarroan bereziki. Eta orduan, beste gauz batzuk pentsatu behar direla uste dugu, zurekin Nafarroan, zergaitik. Ba, ezin dugulako jendeari bezesko bat eman. Eta nik uste dute H Bilduk ere hori pentsatu beharko lukela. Zergaitik ez, Txemak esan duena, edo zergaitik ez, Elma Saiz bi urte alkate eta Joseba Asiron beste bi. Zergaitik ez.
Joan den legealdian ez bezala, oraingoan elkarrekin aurkeztuko dira zenbait alderdi zurekin Nafarroako koalizioarekin, jendearen beharrei erantzuteko biderik egokienean elkartu direla denak esan du Eginok. Iruñerako zenbait proposamen dituzte esku artean eta horien artean auzoak indartu nahiko lituzkete, erorien monumentua ustu eta zezen festak amaitu.
Askotan esan dut eta aspalditik esan dut, noizbaiten Europatik etorriko direla esaten hori ez dela legezkoa. Orduan aurretikan pentsatzen hasten bagara eta gure artean berpisten baditugu herritar Sanfermin batzuk hobe izango litzake.
Edurne Eginok azken legealdian Enrique Maia bakardadean ikusi du, ez da gai izan inorekin deus ere adosteko eta horrek muga asko eragin dizkiola uste du. Aginte makia indar aurrerakoiek izan dezaten lan eginen dutela berretsi du.
Hauteskunde gaiak albo batera utziko ditugu eta lan arlora salto eginen dugu, gaurrela sindikatuak pasaden astean izandako lan heriotza salatu baitu Nafarroko jauregiaren aurrean.
22 urteko behargina Burlatako automobilestora gros enpresan izan zuen istripua maiatzaren 12an eta handik 6 egunera zendu zen ospitalean. Nafarroan gertatzen den eta heriotza eragiten duen laugarren lan istripua izan da. Agintariek enpresarien interesen aurka egin dezaken edozein neurri ekidin eta lan ikuskaritza behar bezala aplikatzen ez dutela salatu duelak gaurkoan Andoni Larralde.
Gaur hemen elkartu gara lanean hiltzera kondenatzen ari gaituztela salatzeko. Azken hilabete terdian hiru langile hil dira lan istripuz Nafarroan, azkena joan den ostiralean bertan, eta horren aurrean lehenik eta behin eskatzen dugu egin dadila ikerketa sakon bat gertatutako
argitu. Era berean eskatu dute 2018 Nafarroako Parlamentuak onartutako aurudea martxan jardaitza Nafarroako gobernuak eta sai dadin lan istripuen prebentzioaren kudeaketa bereganatzen lan ikuskaritza indartuz eta istripuak prebenituz.
Datu ofizialek berresten dute baita ere Nafarroko enpresetan prebentzioa ez dela egiten edo egiten bada paper hutsean gelditzen dela eta hau gertatzen ari da erakunde publikoak beste aldera begira dauden bitartean eta patronalari deseroso zaion edozein neurri hartzeari uko egiten dute.
Azkenik elkartasuna dirazi diete urlatako biktimaren senide eta lankidei.
Mi esker Josu iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oso urrun zeudela ematen bazuen ere, azkenean hemen dira. Igande honetan izanen dira udal eta foru hauteskundeak. Ohikoa den bezala, amaitu berri den hauteskunde aurreko asteburu hau, inkesten asteburua izan dugu. Eta hain ohikoa ez bada ere, Iruñeak protagonismo berezia izan du. Esanen nuke inoiz baino inkesta gehiago izan dela Iruñeko udal hauteskundei begira. Egoera apartekoa baita. Eta egoera apartekoa da posible delako, lehen aldiz, 1983 eta 1983 UPN ez den, edo UPN bere baitan ez duen, indar politiko bat udaletxeko lehena izatea. Eta ez hori bakarrik, lehen aldiz izan daiteke bozkatuena, indar ezkertiar eta abertzale bat. Lehen aldiz, posiblea da, hautagai bozkatuena, euskalduna eta euskaltzalea izatea. Eta zer diote inkestek? Denek adierazten dute aukera hau erabat egingarria dela. Eta hori egin dezakeen indar bakarra Euskal Herria Bildu dela. Inkesta guztiek diote, eskuina lehen indar izatetik eta udaletik. Bota nahi badugu, Joseba Asiron dela hautagairik onena. Lehen indarra izatea ez baita soilik zerbait simbolikoa, baizik eta udalean gobernu progresista ziurtatzeko modu bakarra. Gehiengo absolutuak ez dauden udal batean, eta eskuinak ez du gehiengo absoluturik lortuko, lehen indar izateak bere biziko garrantzia du. Horrek erabakitzen baitu zeinena izanen den alkatetza. Itzul gaitezen une batez duela hiru hilabetera. Hauteskundeak hain urrun ikusten genituenera. Josebak, otsailaren 25ean eskaini zuen diskurtsoan, lehen aldiz aipatu zuen lehen indar izateko ametsa. Momentuan, hain urrun zirudien aukera hori, hauteskundeak bezala, hemen dugu, eskutan dugu. Beraz, igandean, eskoletara ilusioz beterik joanen gara. Ilusioz beterik eta irribarrea hauan. Irabaztera goaz eta.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian ostegunean iluntzeko 9:00 aurrera Euskal Derbia Osasuna Athletic. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Maiatzaren 19-28 kroketaren astean zatoz txoko tabernara txuletoi kroketa probatzera. Gaztelu plazan gaude, 20. Zenbakian txoko taberna, zure taberna.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren sintonian kirol tartea zabalduko dugu, Osasunak asteburu honetan izandako emaitzei erreparatzeko bi talde, gizonezkoenak eta emakumezkoenak, porrotak izan zituzten, gizonezkoek atzo partida galdu zuten Madrilen Atletikoren kontra Juan Cruz Lacasta.
Almeriaren aurka bale, Atletico de Madriden kontra kale, talde andaluziarraren kontra norgehiagoka bikaina jokatu eta gero partida kaskarra egin zuten atzo gorritxoek Madrilgo Metropolitano futbol zelaian, Arrasate hasierako 11ko erasokorra prestatu zuen, aurrealdean Ruben Garcia, Imar Oroz, Chimi Abile eta Budimir Jarriz. Alta taldeak ez zuen asmatu ez erasoan, ez da defentsan ere. Jokoa sentsazioa jarrera txarrak izan ziren oso. Madrildarren lehen gola lehenzatiaren azken txampan iritsi zen, Osasuna hobekien ari zelarik, defentsako utxegite kate baten ondoren Griezmannek Carrascori lehen gola oparitu zion. Bigarren zatiaren hasieran Chimi aulkian utzi zuen Arrasate Juan Cruz zelairatzeko. Bazirudiken taldea berpiztuko zela, baina ameskeria izan zen. Juan Cruzek areatik kanpo pase bat utxe egin eta gero Saulek Madrildarren bigarrena egin baitzuen. Korreak sartuko zuen hirugarrena Atletikoren festa biribiltzeko. Arrasatek aurkaria gehiago izan zela aitortu zuen norgehiagokaren amaieran.
Bueno, uste dute partido txar bat indogula gaur eta melezteko porrota jaso dugula ez. Hasiera oso oso kaskarren dugu, eureko baino gehi izan di, eta bueno, ez da golik einez, baina gu baino beto dugu zen. Eta gero ja pixkanak azoltetan jungazen eta partidu parekatzen egon danin, ba bueno, heldu da azkenengo jokaldi hori lehenko zatixen. Ez gaba pe ondo egon, baloi bat filtrau dugu, filtrau bi errez gendune, eta gero errez induzkue kontraeraz hori.
Osasuna, kostegunean, Ilunabarreko 9:30 jokatuko du, Europan jokatzeko final bihurtu den Atletiken aurkako Euskal Derbi hori.
Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegu, gizonezkoen Osasunak Atletiken kontra jokatuko duen partida, larun batean, emakumezkoen taldeak du erronka, kasu honetan, lehendabiziko mailera igotzeko final aurrekoen itzulera, hasta aurreko asteburuan, Granadan jokatu zuten joaneko partida, bi eta huts galdu zuten, kakun maizen eskeko, orain, buru altxatu behar ea larun batean taxoaren aukerarik badagoen buelta emateko emaitza horri. Kakun Mainz.
El partido no ha sido bueno defensivamente, nos han generado situaciones de peligro muy fácil y bueno, así es una de las ocasiones de gol que se ha dado.
Larun batean eguerdiko 12:00 jokatuko da taxoaren bueltako partida, esan bezala azken urteotan bezala ligaren amaiera aldera ustu dira gorritxoak eta aukerak bazituzten ere bazail badaukate berriz ere lehendabiziko mailara igotzeko aukera. Hoiek bada alaxe, iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure agenda zabala daukazuetela konsultatzeko, gainera orain udaberrian loratu zaizkigu proposamenak, hitzaldiak, antzerkiak, liburu aurkezpenak eta kontzertuan, eta nola ez, gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak, saioak, irakurgai eta entzungai dituzue, gure webgunean tartean hauteskunde inguruan egin ditugun elkarrizketa guztiak. Horrela iritsi gara amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.